วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาดท่านผู้ฟังคะการวิจัยการตลาดในปัจจุบันนี้ผู้วิจัยมักจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้นรายการนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้มาเป็นวิทยากรท่านเป็นผู้เขียนหน่วยที่5ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาดท่านคือรองศาสตราจารย์สำรวยกมรายุทธจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์สำรวยคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนี่อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำนี้ด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วยตัวฮาร์ดแวร์ก็คือพวกระบบคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆซอฟต์แวร์ก็คือตัวโปรแกรมนะคะแล้วก็มีตัวระบบเครือข่ายนะคะหรือว่าตัวเน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะก็บูรณาการเข้าด้วยกันนะคะกลายเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยได้มีการถูกนำไปประยุกต์นะคะในงานด้านต่างๆนะคะในองค์กรนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะ
ค่ะอาจารย์บอกว่านำมาประยุกต์ในงานด้านต่างๆท่านี้เข้ามาใช้ในด้านการวิจัยทางการตลาดเนี่ยนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะคะได้ถูกนำมาประยุกต์ในงานวิจัยการตลาดนะคะในหลายๆด้านในหลายๆมิตินะคะทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวระบบเครือข่ายนะคะหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตค่ะอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เจนได้ว่าเรามีการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยค่ะในการทำธุรกิจนะคะทางด้านการตลาดนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการทำวิจัยการตลาดด้วยค่ะ
ค่ะมีความสำคัญต่อการวิจัยทางการตลาดเป็นอย่างมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ถามถึงทางด้านซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อการวิจัยทางด้านการตลาดอย่างไรบ้างคะแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการวิจัยการตลาดด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหมายถึงตัวโปรแกรมนะคะที่เราใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในงานวิจัยการตลาดเนี่ยนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะก็คือพวกซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในเรื่องของการเข้าถึงตัวข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลการนำข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยไปใช้ในงานด้านต่างๆในเรื่องของการวิจัยการตลาดเนี่ยข้อมูลของลูกค้าข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าเราจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ไปประมวลผลเพื่อที่เราจะได้ทราบนะคะว่าภาวะการตลาดของหน่วยงานเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายองค์กรค่ะได้นำเอาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเนี่ยค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่เอามาจัดการกับตัวข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางการตลาดเนื่องจากว่าข้อมูลทางการตลาดเนี่ยจะมีปริมาณค่อนข้างมากยกตัวอย่างเช่นข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าของเราเนี่ยค่ะถ้าเราจัดเก็บจริงๆเนี่ยคงในหลายบริษัทนะคะก็จะมีปริมาณเป็นหลายล้านเรคคอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดีเนี่ยเวลาเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ไปประมวลผลเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของการวิจัยทางด้านการตลาดอย่างเช่นส่วนแบ่งการตลาดของเราเป็นอย่างไรนะคะใครเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรารายได้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะทำได้ดีเลยถ้าว่าเรามีตัวซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบที่ดีเนี่ยเวลาจะนำข้อมูลมาใช้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากเลยค่ะเช่นข้อมูลอาจจะล้าสมัยข้อมูลอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการที่จะนำไปใช้เพราะเราไม่ได้มีการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ นอกจากซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์สถิติต่างๆเนื่องจากว่าเป็นงานวิจัยนะคะงานวิจัยเนี่ยก็จะมีการนำเอาสถิติเนี่ยค่ะเข้าไปวิเคราะห์ตัวข้อมูลลูกค้าข้อมูลทางการตลาดปัจจุบันนี้จะมีซอฟต์แวร์ทางด้านสถิตินะคะหลายยี่ห้อในท้องตลาดที่บริษัทหลายแห่งเนี่ยสามารถนำเอาไปใช้ในเรื่องของการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็มีการทดสอบสมมติฐานทางด้านสถิตินะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีซอฟต์แวร์อีกตัวนึงก็คือซอฟต์แวร์ในเรื่องของเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จค่ะที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับการวิจัยด้านการตลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนี่ก็เป็นซอฟต์แวร์อีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งองค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกหาได้ให้เหมาะกับงานการตลาดหรืองานวิจัยที่เราสนใจค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้แนะนำตัวซอฟต์แวร์ที่จะไปใช้ในการวิจัยการตลาดอย่างละเอียดไปเลยนะคะว่ามีระบบการจัดการฐานข้อมูลตัวซอฟต์แวร์สถิติแล้วก็ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทีนี้ในส่วนของระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ล่ะคะสามารถนำมาใช้ในการวิจัยการตลาดได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะในเรื่องของระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ในที่นี้เราก็หมายถึงตัวระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งทุกคนก็คงทราบกันแล้วนะคะว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในองค์กรของเราเองแล้วก็มีระบบเอ็กซ์ทราเน็ตก็คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระหว่างองค์กรที่อาจจะเป็นคู่ค้ากันนะคะแล้วก็จะมีระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือระบบเครือข่ายสาธารณะนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าใช้งานได้แล้วก็เป็นระบบเครือข่ายพื้นฐานของตัวระบบเอ็กซ์ทราเน็ตแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของงานวิจัยตลาดนะคะในทุกๆงานเลยในทุกๆองค์กรเลยเนี่ยค่ะเราจะใช้ระบบนี้เป็นตัวสื่อสารนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการให้ข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นในการวิจัยการตลาดเนี่ยปกติแล้วเวลาเราทำวิจัยการตลาดเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ทำแค่หน่วยงานเดียวเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรของเราซึ่งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งที่มีบทบาทนะคะต่อเรื่องของการวิจัยทางการตลาดเช่นกันค่ะ
ค่ะอาจารย์ขาพออาจารย์พูดถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะหนูนึกถึงพวกเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้กับการวิจัยนี่การตลาดนี้มันเป็นยังไงคะ
ค่ะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี่ก็คือการที่เราทำกระบวนการทางธุรกิจของเรานะคะอย่างเช่นการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันนี้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาละสำหรับคนยุคปัจจุบันนะคะหลายคนนะคะก็คงเคยซื้อสินค้าออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้ถูกนำมาประยุกต์กับการวิจัยการตลาดค่อนข้างมากค่ะจะเห็นได้ว่ามันจะมีแบบสอบถามออนไลน์นะคะถ้าเราเคยเข้าไปซื้อสินค้านะคะในองค์กรหรือในเว็บไซต์บางแห่งเนี่ยค่ะหลังจากที่เราซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยตอบแบบสอบถามออนไลน์นะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นโดยการใช้เมาส์เนี่ยค่ะคลิกเลือกสิ่งต่างๆแล้วก็สามารถที่จะป้อนความคิดเห็นเพิ่มเติมลงไปบนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะบางองค์กรเนี่ยค่ะเขาก็จะสร้างเป็นชุมชนออนไลน์ค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไปจากหน่วยงานหรือบริษัทหรือองค์กรนั้นนะคะซึ่งชุมชนออนไลน์เนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยกับบริษัทที่เปิดชุมชนออนไลน์ให้กับลูกค้าเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าไปแสดงความคิดเห็นร่วมกันบนเว็บเพจตัวนี้นะคะบริษัทเนี่ยสามารถที่จะนำกลับมาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็มาทำวิจัยทางการตลาดเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราก็ทำให้บริษัทเนี่ยได้รับประโยชน์ในส่วนนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะก็อาจจะมีการเป็นสนทนาออนไลน์แบบเรียลไทม์เป็นไลฟ์นะคะก็คืออาจจะมีการจัดพนักงานนะคะทางการตลาดเนี่ยค่ะเปิดเป็นห้องแชทรูมหรือห้องสนทนาออนไลน์ลูกค้าบางรายเนี่ยก็อาจอยากจะสนทนาโดยตรงเลยกับพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถทำได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบริษัทอาจจะใช้เป็นลักษณะส่งอีเมลนะคะกลับมาสอบถามนะคะความพึงพอใจของลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่คุณใช้บริการของเราเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้แล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะ นอกจากนี้ปัจจุบันค่ะก็ยังมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าเครือข่ายสังคมนะคะก็มีหลายองค์กรนะคะหรือหลายบริษัทค่ะก็ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมานะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยค่ะได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่องค์กรเนี่ยผลิตหรือว่าจำหน่ายนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นประโยชน์มากเลยแล้วมันก็จะรวดเร็วมากกว่าสมัยก่อนซึ่งเราจะต้องใช้แบบสอบถามใช่ไหมคะส่งไปให้กับลูกค้าหรือจะต้องส่งพนักงานเราเนี่ยไปยืนอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกค้านะคะเพื่อที่เอากลับมาวิจัยทางการตลาดแต่ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันโดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานแต่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวช่วยเราในเรื่องของการจัดการนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยได้ตอบข้อมูลไม่ว่าจะผ่านชุมชนออนไลน์แบบสอบถามออนไลน์หรือห้องสนทนาออนไลน์หรืออีเมลหรือเครือข่ายสังคมเนี่ยก็จะมีโปรแกรมนึงค่ะที่นำข้อมูลเหล่านี้มาจัดเก็บนะคะให้เป็นระบบเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลไปวิเคราะห์ในแง่มุมของการตลาดได้นอกจากเราจะมีการนำเอาตัวพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะมาในเรื่องของการวิจัยการตลาดแล้วเนี่ยก็จะมีระบบสารสนเทศนะคะทางการตลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะสำหรับบางบริษัทเพื่อที่จะเอามาในเรื่องของการวิจัยทางการตลาดซึ่งตัวระบบสารสนเทศที่เอามาใช้ในเรื่องของการวิจัยการตลาดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยระบบย่อยข้างในนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวข้อมูลนะคะระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้านะคะระบบประมวลผลลูกค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ระบบที่ออกรายงานหรือว่าออกผลการวิเคราะห์ลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นในรูปของกราฟนะคะที่แสดงเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะแล้วก็อาจจะมีแสดงในเรื่องของตัวตารางนะคะเป็นตัวเลขต่างๆที่แสดงถึงผลกำไรนะคะที่ได้หรือว่าส่วนแบ่งเพิ่มเติมหรือลดลงจากปีต่างๆที่ผ่านมาค่ะซึ่งตัวระบบสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะเป็นระบบที่หลายองค์กรเนี่ยค่ะเห็นว่ามีประโยชน์ก็ลงทุนที่จะพัฒนาขึ้นมานะในระบบเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบก็มีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์มี data ก็คือข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีระบบเครือข่ายแล้วก็อาจจะมีบุคลากรนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้าน IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็บุคลากรที่เป็นนักวิจัยทางการตลาดที่จะเข้ามาช่วยกันนะคะทำให้ระบบเนี้ยสมบูรณ์แบบค่ะ
ค่ะในเรื่องที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะพอที่จะมีตัวอย่างยกให้ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับตัวอย่างที่จะยกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการวิจัยทางการตลาดนะคะซึ่งบริษัทแห่งหนึ่งนะคะบริษัท Stonyfield นะคะซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาบริษัทนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจก็คือการผลิตโยเกิร์ตนะคะโดยที่เขามีผลิตภัณฑ์ของเขาที่เด่นเนี่ยก็คือการเลี้ยงโคนมแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ผลิตโยเกิร์ตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกก็คือเป็นเรื่องของอินทรีย์ทั้งนั้นเลยก็คือไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเขาก็มีการผลิตโยเกิร์ตสำหรับเด็กนะคะสำหรับวัยคนวัยรุ่นสำหรับวัยทำงานสำหรับคนที่เป็นวัยชรานะคะแล้วก็มีอาหารสุขภาพต่างๆซึ่งมาเสริมด้วยนะคะทางบริษัทเนี่ยค่ะใช้สโลแกนว่าต้องเป็น healthy food นะคะhealthy people แล้วก็ healthy business แล้วก็นำไปสู่ healthy planet โดยเขาจะคำนึงถึงเรื่องสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยค่ะทางบริษัทเนี่ยค่ะก็ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อที่จะเอาไปทำการวิจัยทางการตลาดโดยเขาเนี่ยมีการสร้างเป็นตัวแบบสอบถามออนไลน์นะคะลูกค้าก็หลังจากที่เข้ามาแวะเยี่ยมที่เว็บไซต์แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาตอบแบบสอบถามออนไลน์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะได้สามารถประเมินนะคะโดยให้คะแนนได้นะคะในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบริษัทก็จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้กลับไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ค่ะว่ามีความคิดเห็นตรงส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับ product ของเขาและจะเกี่ยวข้องกับช่องทางการจำหน่ายของเขานะคะเพื่อที่จะได้มาปรับปรุงเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะบริษัทยังเปิดเป็นบล็อกนะคะเป็นบล็อกซึ่งบล็อกตัวนี้เนี่ยคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำฟาร์มโคโนมค่ะสามารถที่จะมาพูดคุยได้เพราะว่าเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นฟาร์มเมอร์ก็คือคนที่อยู่ในบริษัทเองเนี่ยค่ะที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคโนมค่ะก็จะมาให้คำตอบต่างๆสำหรับอาจจะมีเกษตรกรคนอื่นที่อาจจะเลี้ยงโคโนมที่ไม่ได้ใช้ลักษณะแบบเป็นออร์แกนิกนะคะมาสอบถามต่างๆได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เป็นการตรงโดยตรงกับลูกค้าแต่มันก็เป็นเหมือนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทด้วยนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตลาดของเราด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาดไปอย่างละเอียดเลยนะคะดิฉันหวังว่านักศึกษาท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สำรวยกรมรายุทธมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้รองศาสตราจารย์สำรวยกรมรายุทธวิทยากรประกิจจักปรวยควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันโรมณียาวิรธรรมภูสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ